Усім привіт! Ви слухаєте черговий випуск подкасту «Головна обсерваторія» на Українській правді. Мене звати Дмитро Сімонов, я його автор та ведучий. Сьогодні в гостях у нас Оксана Станкевич-Волосянчук, екологиня громадської організації «Екосфера» та доцентка кафедри зоології Ужгородського національного університету. Пані Оксано, вітаю вас і дякую, що до нас приєдналися.
Добрий день!
Нещодавно у пані Оксани зламали персональну сторінку в мережі Facebook. Сталося це після того, як вона написала черговий допис на тему будівництва вітряків у високогір'ї Карпат. І в цьому дописі вона пояснювала, чому такі проєкти не в інтересах природи і не в інтересах мешканців Закарпаття. До цього пані Оксана неодноразово критикувала ці проєкти. Ми про них і будемо сьогодні говорити. Але якщо вже я згадав про вашу сторінку, пані Оксано, то що з нею таке трапилося, чи відомо зараз достеменно, і чи можливо її відновити?
Ну, зараз ми працюємо над цим. Фактично, сторінку заблокували, якимсь чином підключившись до моєї фейсбучної сторінки з Інстаграму. На сьогодні ми все робимо для того, щоб відновити сторінку. Принаймні, вже надіслано в команду Facebook всі необхідні документи, щоб підтвердити мою особу. І це така апеляція стосовно цього блокування.
Але ви не повідомляли про це в поліцію, не робили ніяких таких
заяв?
Ні,
в поліцію ми не повідомляли. Ну, фактично, про це лише написала преса. І наразі важливо відновити сторінку. Тому що її багато хто читає, і там багато матеріалів різного роду якраз стосовно захисту довкілля.
От і будемо говорити сьогодні про довкілля, але в першу чергу про проєкти з будівництва вітряків. Скажіть, будь ласка, пані Оксано, що це за проєкти, скільки їх є, що саме вони передбачають і де саме можуть бути реалізовані?
Ну, вже було оголошено, що компанія Friendly Wind Technology, яка є дочерною компанією вітропарки України, планує на всіх найвищих хребтах українських Карпат, які знаходяться переважно в Закарпатті, побудувати кілька вітропарків загальною потужністю 520 мегаватт. Тобто це буде кілька великих вітропарків по 100 вітроустановок. Фактично мова йде про концентрацію великих електрогенеруючих об'єктів потужністю вище 100 мегаватт. Ну, звичайно, що тут не йдеться про якесь енергозабезпечення самої області, тому що це більша потужність навіть, ніж область споживає щодня, посезонно. І оці наміри збудувати їх поближче до кордону, тому що, наприклад, на північних схилах Карпат є значно зручніші місця, це не високогір'я, там більше вітрів. Але оце бажання наблизити такі великі вітропарки до кордону країни свідчить про те, що, очевидно, ці потужності будуть експортно орієнтовані. Тобто ця електроенергія не залишатиметься в Україні, вона буде експортуватися на Словаччину і далі в Євросоюз. І в цьому розрізі ми розуміємо, що таким чином нас розглядає Євросоюз як батарейку для себе ціною найцінніших природних територій. І от, власне, це і породжує ось цей спротив. Ми не проти зеленої енергетики, не проти розвитку вітроенергетики і навіть не проти експортно орієнтованих об'єктів електрогенерації. Але це не повинно відбуватися, заміщуючи ось такими індустріальними майданчиками найцінніші природні екосистеми, які ми маємо.
А що саме може трапитися з цими екосистемами? Ну, тут треба почати, очевидно, з того, що це за екосистеми, чим вони цінні, і що з ними трапиться, якщо на їхній території буде будівництво ось таких об'єктів.
Наразі йде мова про, фактично, Полонинський хребет і найвищі вершини, найвищі такі хребти Полонинського масиву. Це Лютянська Голиця, Полонина Руна, є турецький теж проект на Полонині Боржава. Інші поки що місця нам не відомі, тому що якщо брати тільки Полонину Руну і Лютянську Голицю, а також Верховинський вододільний хребет з найвищою вершиною Пікою, це теж цінний дуже хребет, то сумарно все одно тут не вийде 500 мегаватт. Тобто мова йде про якісь іще місця, про які ми не знаємо. Це якраз території, де збереглися досі субальпійські екосистеми. Можливо, навіть не суцільно, а фрагментарно. Фактично, субальпійські екосистеми, вони свого часу найбільше постраждали від перевипасу. В радянські часи, коли на хребтах, на полонинах випасали багатотисячні поголів'я овець. Але тим не менш, до цього часу там збереглися ще осередки субальпійських луків. Це унікальні ландшафти для України, тому що високогір'я в Україні займає всього-навсього там менше відсотка від усієї території. Тобто, власне, ми втрачаємо ось цю репрезентативність, яка фактично в українських Карпатах є майже тільки в Закарпатській області. Це перше. Власне, ці екосистеми самі по собі цінні. Вони ізольовані від урбанізації. Там немає доріг, туди дуже важко збудувати дороги. І от, власне, оця ізольованість і допомогла зберегти на цей час ось ці цінні для природи території. Якщо ми візьмемо взагалі досвід будівництва вітропарків в Східних Карпатах, бо українські Карпати – це частина Східних Карпат, то ми бачимо, що на сьогодні немає проєктів у високогір'ї. Є одиничні проєкти у Польщі, є одиничні проєкти у Львівській області, Івано-Франківській області України. І всі вони знаходяться на висоті не вище 400 метрів над рівнем моря. Тобто це аж ніяк не високогір'я. Ці проєкти збудовані вже на урбанізованих територіях або на перетворених раніше територіях. От, наприклад, в Старому Самборі це на землях, де колись добували нафту, в Оряві, на Сколівських Безкидах. Це теж території, які раніше були добре загосподарьовані, до яких є хороший доступ, де є дороги. Тобто там не було нічого цінного і не викликало ніяких занепокоєнь стосовно будівництва таких вітропарків. І ще одне – це не гігантські вітропарки. Там до 7-10 вітроустановок, тобто загальною потужністю там 30 мегаватт. А в нашому випадку мова йде про одночасно до 30 вітроустановок. І загальна потужність одного вітропарку 100-120 мегаватт. Тобто це досить, можна сказати, бульдозерні проєкти. Фактично вивести все це на високогір'я, яке важкодоступне, це потребує багато зусиль, але це вимагає і руйнації середовища. Не зруйнувавши середовище, такі вітропарки неможливо встановити.
Пані Оксано, а наскільки мені відомо, це поширена міжнародна практика, коли здійснюються будь-які проекти, які потенційно можуть нашкодити природі, екосистемам, окремим видам, тоді науковців запитують їхньої експертизи. Чи справді ця шкода буде такою великою, чи вона буде помірною, чи можна цю шкоду якось пом'якшити, запитують також громадськість. У випадку з тими проєктами, про які ми говоримо сьогодні, чи запитували у громадськості, чи запитували у науковців, які, власне, мають розбиратися, наскільки ці проєкти шкідливі чи не шкідливі, чи можна знайти якісь розумні компроміси між інтересами природи і інтересами бізнесу, енергетики тощо?
Бачите, в нас в Україні взагалі ось ці всі проекти, вони впроваджуються не за усталеною європейською практикою. В Європі перед тим, як планувати будь-які енергетичні проекти, спершу вивчають потенціал, якщо ми говоримо про вітроенергетику, то вітропотенціал, чого не було зроблено. У нас до сих пір немає атласів вітрів, ми не можемо сказати, де є вітри в Закарпатті, якщо мова йде про Закарпаття. І тому одразу, не питаючи більше нічиєї думки, вибрано було найвищі хребти, де точно є вітер. В Європі, як правило, вивчаючи вітропотенціал, потім карти, оцей атласи вітрів, накладають на карти, де зображені особливо цінні території, природоохоронні території. І от, власне, цей етап був взагалі випущений в нашому випадку. Тому до пропонованих територій попали саме ті території, де будувати вітряки не можна. Оці місця мали бути вибрані абсолютно інші. Цього не було зроблено і, відповідно, взагалі тут більше політична воля була. От наскільки ми аналізуємо, така одностайна підтримка регіональної влади, одностайна підтримка навіть правоохоронних органів, тому що ми бачимо, що фірма, яка береться будувати вітропарки, вона порушує законодавство. Ми чули вже історії про незаконне прокладання дороги у заказниках для того, щоб вивести щоглу для вимірювання вітрів. Вимірювання вітрів – це є обов'язковий етап для подання, наприклад, проєкту для кредитування. Тобто і так зрозуміло, що там вітер є, але отакі дослідження необхідні, щоб потім отримати кредит під таке будівництво. Власне, ось цей якраз етап консультації з науковцями, ретельний вибір місць, де можна побудувати такі вітропарки, він був випущений. І сьогодні, скажімо так, думка науковців навіть дратує. Не те, що не береться до уваги, а дратує як регіональну владу, так і тих, хто хоче будувати, тобто забудовника.
Скажіть, будь ласка, от про природу ви вже дещо розповіли. От якщо говорити окремо про птахів, я чув різні думки. Одні кажуть, що птахи бояться роботи цих вітрових установок, цих вітряків, а інші кажуть, що це може загрожувати лише перелітним, мігруючим птахам. Є ще думка, що насправді птахи мігрують на вищих висотах, ніж працюють ці вітряки. Що достеменно науково відомо про те, як вітряки можуть впливати на птахів чи можуть взагалі?
Ну, на сьогодні в країнах, де давно працює вітроенергетика, є дуже багато публікацій орнітологічних стосовно впливу вітряків на птахів. Насправді вплив дуже великий. І мова йде не тільки про вітроустановки, які стоять в полях, чи стоять в горах, чи ті, які є офшорними і вони стоять далеко в морі. У всіх випадках це дуже негативно впливає на птахів. Птахи не оцінюють лопаті вітроустановки як свою потенційну загрозу. Це для них явище абсолютно нове, і вони ще не встигли пристосуватися еволюційно до того, що це є загроза, яка може вбити. І є дуже багато відео, коли ми бачимо хижих птахів, які живуть на території, в лісах, і вітряки знаходяться на полях, і при цьому при полюванні хижі птахи потрапляють в зону дії лопати і їх просто вбиває. Таких відео є дуже багато, і таких досліджень орнітологів також є дуже багато. Зокрема, в Німеччині популяція хижих дуже сильно страждає саме через вітряки. Так само на міграціях. Якщо говорити про полонини, там, в принципі, не така багата орнітофауна, але якраз наші українські Карпати знаходяться на шляху міграції. І тут питання, звичайно. Одні дослідники кажуть, що птахи летять якраз на висоті роботи лопати, інші дослідники кажуть, що вони летять вище. Насправді, я думаю, що це питання ще дуже мало досліджене. Взагалі українські Карпати мало досліджені в орнітологічному плані. І особливо мало досліджені міграції через українські Карпати. Тому от висновки і якісь рекомендації можна би було дати, якби, наприклад, були пункти спостереження за міграцією птахів у горах, і ми мали би хоча б десятилітню статистику. Ми б могли чітко говорити про те, як летять птахи і що їм може загрожувати, на якій висоті. Тому що птахи один раз летять на одній висоті, другий раз можуть летіти на іншій висоті, і це залежить, вочевидь, від вітрових потоків. Вітрові потоки, знову-таки, залежать від погодних умов. І від того, коли який є тиск, низький, високий, відповідно, птах може планувати на одній чи на іншій висоті. Тому однорічні дослідження не дають повної картини і не дають можливості орнітологу гарантувати, що птахам нічого не буде загрожувати, якщо вітропарк знаходиться на шляху міграції.
Я, до речі, чув від орнітологів про те, що там, де в Україні вже вітряки працюють чи працювали, це в першу чергу на півдні, там якраз наукових даних орнітологічних по тому, як же вітряки взаємодіють з птахами, ну, якщо так говорити формально, їх немає. І як пояснення, власне, те, що науковців просто не допускають до цих вітряків для того, щоб вони... Ну, не знали, що там відбувається. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, чи є якісь природоохоронні території от в цих місцях, де ці проекти починають будувати чи хочуть будувати? Власне, тут десь забігаючи наперед, я ще й сам хочу додати, що в нашій країні така дивна ситуація, що природоохоронні території не завжди є гарантією того, що там не будуть якісь проекти реалізовуватись. От є відомий приклад Макового болота. Це лісова ділянка на нашому Поліссі у Рівненській області. Цінна лісова ділянка, де було створено пам'ятку природи. І от на початку цього року стався такий прикрий інцидент, коли держава продала на аукціоні цю територію, де росте цінний ліс, під видобуток торфу. Що означає, якщо цей проект буде реалізований, що пам'ятка природи буде зруйнована. Ну, зараз, на щастя, за це питання взялася Генеральна прокуратура, і будемо сподіватися, що це вирішиться розумно і на користь природи. Але, повертаючись до наших вітряків, чи є якісь природоохоронні території там, де їх збираються ставити?
Так, мова йде про пропоновані об'єкти смарагдової мережі. Фактично весь Полонинський хребет, а також Верховинський вододільний хребет, вони запропоновані були в 2019 році для оголошення там об'єктів смарагдової мережі. На сьогодні ці території позначені на сайті Європейської ради, яка фактично опікується смарагдовою мережею. Але вони мають статус пропонованих. Тобто вони мають номер, вони обліковані, там є перелік видів, яких потрібно охороняти, але вони іще не мають статус чинний. Чому так сталося? Фактично мова йде про таку організаційну проблему, скоріше. Спершу була пандемія, всі сиділи по домах, ніяких семінарів спеціальних біографічних не проводилося. А потім повномасштабне вторгнення. А Україна своїми семінарами, вона йшла разом з Молдовою, Білоруссю і Росією. Тобто зараз потрібно відділити Білорусь і Росію і залишити тільки Молдову і Україну і провести нарешті цей семінар. Для того, щоб об'єкти смарагдової мережі, які сьогодні в статусі пропонованих, стали чинними. На жаль, досі в Україні ми не маємо законодавства, яке би чітко регулювало господарську діяльність на об'єктах смарагдової мережі. Ми маємо понад 200 сьогодні об'єктів в Україні, чинних, і сьогодні ми їх втрачаємо. Наприклад, полонина Боржава – це чинний об'єкт, полонина Свидовець – це чинний об'єкт. Але і там теж плануються масштабні ось такі бульдозерні проекти, які загрожують повному знищенню того, що охороняється вже сьогодні. Тобто тут мова йде більше, я думаю, про питання, наскільки держава виконує свою функцію. Тому що, от, власне, це державне завдання – слідкувати за тим, як охороняються природоохоронні території на території держави. Ми бачимо, що навіть закон природозаповідний фонд не виконується. От ви навели приклад Макового поля. Ми бачимо історії з прорубуванням доріг для вивезення важкої техніки, для вивезення частин вітроустановок, лопатей прямо на полонини. А всі ці території, вони є заповідними, це заказники. І частина з них – праліси. Тобто там є частково навіть ділянки пралісів, де рубки взагалі заборонені. І ми бачимо, що такі прорубування дороги відбуваються без будь-яких дозволів, і на сьогодні ніхто не притягне й до відповідальності. Тобто держава усувається від виконання своїх обов'язків. Державні органи, які повинні це робити, вони усуваються. І оце вже є слабкість держави. Держава сама не може виконати ту функцію, яку вона має виконувати. І за неї це роблять звичайні природоохоронці. Оце підриває довіру до держави.
Я хочу уточнити для наших слухачів. Пані Оксана згадала тут про гірський масив Свидовець. Це теж тема для окремої розмови, напевно, тому що там збираються будувати не вітроелектростанцію, там збираються будувати велетенські гірськолижні курорти, які фактично також абсолютно точно знищать унікальну природу цього куточка Карпат. Власне, колись ми цю тему вже піднімали в головній обсерваторії, але ситуація розвивається, і ми за нею будемо слідкувати. Але, пані Оксано, повертаючись безпосередньо до нашої теми, ви сказали, що держава фактично самоусунулася, природоохоронці, ви та ваші колеги намагаються якось, власне, дати раду цій справі, але ви нічого не згадали про правоохоронні органи. Якщо кудись на гірський хребет вивозять якесь устаткування через заказник лісовий, при цьому розширюють дорогу, а я, власне, зараз розповідаю нашим слухачам про те, що сталося на Верховинському хребті, це було влітку 23-го року, там прорубали дорогу через заказник, розширили існуючу дорогу для того, щоб завести якесь устаткування. Не можна цього робити в заказниках, не можна, закон не дозволяє. Правоохоронні органи, вони якось реагують на це?
Ну, сьогодні є відкрита кримінальна справа в прокуратурі, але вся історія так складена, що ми бачимо, що цю справу просто зільють. Сьогодні ми це тримаємо на контролі, і я думаю, її не закрито лише тому, що постійно йдуть звернення і постійно ми нагадуємо про цю справу. Там настільки цікаво все це закручено. В цьому ж брали участь і саме лісогосподарське підприємство, яке тримає охоронну грамоту і відповідає за те, щоб цей заказник був збережений. Не може бульдозер працювати в лісі без дозволу, щоб цього не бачив лісник або місцеве населення. Якщо прорубали дорогу протягом 3 кілометрів, 5 кілометрів, не можу сказати точно, але якщо прорубали дорогу в лісі, значить про це знали і місцева влада, і про це знав лісгосп. Лише тоді, коли дорога була остаточно прорубана і туди вивезли обладнання, тоді лісгосп написав заяву в поліцію, що сталася несанкціонована рубка. Сьогодні я так розумію, що винним намагається зробити бульдозерщика. Ні слова немає про посадових осіб, які відповідають за майно, яке їм увірене, за державне майно, державні ліси. Немає розмови про тих, хто найняв цього бульдозерщика, хто вивозив своє обладнання. Тобто ми бачимо, що взяли ФОПа і цю справу просто закриють. Нараховані мільйонні збитки, там нараховано до 2 мільйонів гривень збитків, але фізична особа цього платити не буде. Тобто вся справа так обставлена, щоб ніхто не був відповідальний і ніхто не поніс жодного покарання.
Пані Оксано, яка позиція місцевого населення? Тому що, наскільки я знаю, економіка не у всіх цих регіонах дуже добра. Люди потребують роботи, потребують того, щоб розбудовувалась якась інфраструктура, а зокрема і транспортна, з якою, наскільки мені відомо, там теж не все гаразд. Очевидно, що ці проєкти, вони, як я припускаю, можуть дати щось позитивне місцевому населенню. Чи так це і чи відома достеменна думка, що ж, власне, місцеве населення про все це думає, як воно сприймає і чи підтримує воно будівництво цих вітроелектростанцій, чи навпаки проти виступає?
Ми сьогодні бачимо дуже великий супротив саме в Торі-Реметівській громаді. Ця громада – це багато сіл, розташованих довкола полонини Руної. Полонина Руна – це досить відомий туристичний об'єкт, де проходить 2 офіційних туристичних маршрути для тих, хто любить гірський туризм. Там щоліта, та взагалі протягом року багато туристів приходить. І, власне, ці всі села, вони орієнтовані на розвиток туризму. В цих селах багато збудовано туристичних садиб. Власниками є місцеве населення. Тобто місцеве населення фактично дуже сильно залежить від розвитку туризму, від того, скільки людей прибуває сюди і відпочиває там. І основним магнітом якраз є полонина руна. Крім того, на полонині руні ростуть чорничники, і там є категорія населення, яка фактично живе з цього, з сезонних зборів ягід, продажу. І дуже часто люди формують свої річні бюджети на цьому. Тобто вони заробили за сезон певні гроші, і вони можуть деякий час жити з цих грошей. Тобто ми бачимо, що якраз полонина руна, вона дає роботу і прожиток дуже багатьом людей. Фактично, якщо полонина руна як така перестане існувати, ну, як туристичний об'єкт, як місце збору ягід, і там буде діяти вітропарк, то ці люди втратять свій прибуток. І от цей фактор теж не був проаналізований. Ніхто не робив дослідження. Я розумію, що з цієї діяльності податки не надходять в місцевий бюджет переважно. Але навіть якщо податки не надходять з об'єктів туризму, ну це, напевно, вже проблема самої місцевої влади. Вона просто не вміє збирати податки. Весь світ живе з місцевих податків, і якщо є офіційно зареєстровані туристичні об'єкти на території, ну, напевно, з них треба вміти зібрати правильно податок. Але загалом я вважаю, що самодостатність громади не можна вимірювати тільки місцевим бюджетом. Самодостатність громади вимірюється добробутом кожного, хто живе в цій громаді. І якщо люди заробляють, то цей заробіток вони не повинні втратити. Бо, наприклад, може бути там вітропарк, він буде платити якісь енні суми в місцевий бюджет, але при цьому збільшиться безробіття в самій громаді. Люди змушені будуть шукати заробітки поза межею громади, а може й поза межами країни. Не все вимірюється місцевим бюджетом. Тому ми бачимо дуже великий спротив людей в цій громаді. Більше того, люди бояться, наприклад, це ж все сувонебезпечні схили. Треба нагадати, що фактично Східні Карпати і Українські Карпати – це флішові гори. Вони дуже нестійкі. Ми бачимо по лісовому господарству, наскільки важко зробити дорогу і утримувати її. І якщо там наверху такі величезні споруди встановлюються, це великі масштаби земляних робіт, це бетон, люди бояться суїв, люди бояться порушення водних горизонтів. З полонини руної тече дуже якісна, хороша вода. Що буде з цією водою? Чи щось зміниться? Адже там вони теж планують деякі меліоративні роботи на полонині. А полонина – це якраз та екосистема, яка утримує воду. В нас зараз взагалі стали малосніжні зими. І ми бачимо, що в нас буває повноводдя всю зиму. Ми навіть цього року не мали весняного паводку. Через те, що не було снігу, і всі опади, вони зразу стікали в річки. А от якраз полонини, вони допомагають утримати ось цю воду наверху. Інакше річки міліють. Вони просто міліють в теплий період, коли немає опадів. Ну, у нас спостерігається катастрофічне обміління річок. Господарювання повинне бути дуже розумним. Особливо тепер, коли ми бачимо, що зміни клімату проявляють себе з кожним роком все більше і більше. І Карпати, які завжди були дуже водними, за останні 10 років стають сухими. І це величезна небезпека. Раніше йшов в ліс, копав будь-яку яму, і звідти йшла вода. Зараз ми бачимо, в нас є навіть просто тимчасові водотоки, де вода тече тільки в період дощів, осінню і весною. На літо вони пересихають.
Пані Оксана, кожна ситуація, вона має мати якесь рішення. Гірше чи краще, але краще. В цій ситуації, що складається з оцією серією проєктів із будівництва вітроелектростанцій на Закарпатті, хто має вирішити цю ситуацію? Хто її може вирішити і від кого це залежить?
Насамперед, це мало би бути добровільне рішення вітропарків України відмовитись від згубних для природи Карпат проєктів. Ми бачимо, що вони не бажають відмовитись, і вони мають велику підтримку у владі. Тому змінити щось може тільки місцеве населення. Супроти місцевого населення не погодження з цими проектами, тобто громадянське суспільство, тільки воно може захистити своє середовище існування. Інакше буде все переламане через коліно, і проекти ці житимуть. Але що далі буде для тих, хто живе сьогодні в Закарпатті, ну це велике запитання.
А від себе я ще хочу додати, що багато залежить, на мій погляд, від природоохоронців і від науковців. Вони мають пояснювати, комунікувати, чому вітроелектроенергетика – це, звісно, добре, і вона нам потрібна. І ви почали з того, що ви не виступаєте проти вітроелектроенергетики як такої. Але ці проекти і подібні проекти не мають реалізовуватися за рахунок знищення дикої природи, цінної природи, за рахунок її деградації і заміщення ось таким ось техногенним ландшафтом. Науковці і природоохоронці – це ті люди, які можуть і мусять, на мою думку, знайти слова для того, щоб пояснити нашому суспільству, чому ці речі не мають відбуватися у такий спосіб. А нашим слухачам я нагадую, що сьогодні в гостях у головної обсерваторії була Оксана Станкевич-Волосянчук, екологиня громадської організації «Екосфера» і доцентка кафедри зоології Ужгородського національного університету. Пані Оксано, дякую вам за цікаву і корисну розмову.
Дякую.
Мене звати Дмитро Сімонов, дякую за увагу, на все добре і, сподіваюся, ще обов'язково почуємось.